Сёння ў літургічны ўспамін святой Агнешкі ў капліцы Урбана VIII ў апостальскім палацы Францішак правёў абрад благаслаўлення двух ягнятаў, з воўны якіх будуць зроблены паліі для абвешчаных у перыяд з ліпеня мінулага года арцыбіскупаў-мітрапалітаў. Іерархі атрымліваюць іх традыцыйна 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Раней гэта адбывалася ў базыліцы святого Пятра, аднак Францішак змяніў гэту практыку, і цяпер новыя арцыбіскупы-мітрапаліты атрымліваюць паліі ў сваіх катэдрах з рук апостальскіх нунцыяў. Палій – гэта элемент літургічнага адзення ў выглядзе вузкай стужкі з белай авечай воўны з вышытымі чорнымі крыжыкамі. Сёння іх вырабляюць у мануфактуры недалёка ад Мачэраты, якая выкарыстоўвае старыя традыцыі ткацтва. Апошнія штрыхі робяць сёстры бенедыктынкі з Трастэвере, даводзячы працу да канца і нашываючы крыжыкі на белую стужку.